ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. За яким принципом розподілять комітети у Верховній Раді?
Партія регіонів взяла собі те, що вона хотіла, а всім іншим то, що, як кажуть, з носа впаде, вибачте.
Майже 500 будинків у Києві два дні залишаться без тепла.
Немає як такової аварії, а є досить велика отечка теплоносія, наслідком чого може бути велика аварія.
Про що пише свіжа українська преса?
Кадрової революції у 2012-му не відбулося. Якими б не були зміни у складі Кабміну, ключовою подією є збереження на посаді прем'єра Миколи Азарова.
Про це та інше після новин, які підготувала моя колега Олена Ремусова.
Збитки від вибуху в харківському будинку становлять майже 18 мільйонів гривень. Про це заявив перший заступник мера Харкова Андрій Парамонов. Він зазначив, що загалом балансова вартість пошкодженого будинку складає близько 27 мільйонів гривень. Вибух, внаслідок якого 16 грудня загинуло четверо людей, стався, за попередніми даними, через газовий балон. Вибух знищив майно чотирьох квартир. На двох поверхах будинку пошкоджені міжквартирні перегородки. На Донеччині на шахті «Ударник» загинув гірник. За даними профспілки працівників вугільної промисловості, електрослюсар 64-го року народження загинув внаслідок раптового обвалу порід крівлі. За даними профспілки, гірники, які працювали у час обвалу на шахті, намагалися врятувати напарника з-під завалу, однак це не вдалося. Нині на підприємстві працює слідча комісія. Президент Росії Володимир Путін сьогодні відповість на запитання журналістів. У Москві відбудеться традиційне за його президентства щорічне спілкування з пресою. Це перша прес-конференція Путіна з часу його переобрання на третій термін. Очікується, що одним із ключових запитань, яким цікавитимуться журналісти, буде стан здоров'я російського президента. Раніше в пресі з'явилося чимало чуток щодо причин того, чому у Путіна змінилася хода і чому він пропустив кілька важливих міжнародних зустрічей. Прес-конференція Путіна традиційно тривають по кілька годин. У Сирії чоловік застрелив свою російську дружину за те, що вона висловилася на підтримку сирійського президента Башара Асада. 40-річний сирійський бізнесмен, який сам підтримує опозиційні сили, скоїв убивство під час сварки. Опісля, за словами очевидців, він пішов до сусідів і заявив, що дружина, висловлюючи підтримку Асаду, його спровокувала. І він, цитую, не міг стерпіти її поведінку. Сирійці і росіянка одружилися 4 роки тому. Після скоєного його не арештували. Подружжя мешкало в одному з тих кварталів Алеппо, який контролюють повстанці. Поліції там немає.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
І докладніше про події у «Ранковій свободі». У Верховній Раді вже майже повністю домовилися про розподіл парламентських комітетів. У цьому запевняє спікер парламенту Володимир Рибак. Водночас опозиція незадоволена отриманим. А політологи стверджують, впливати на рішення навіть в очолюваних опозиціонерами комітетах навряд чи вдасться. Тему продовжує наша кореспондентка Марічка Набока.
Всі парламентські комітети, крім одного, вже розподілили між фракціями, заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, наразі враховані думки всіх партій.
І «Свобода» почула, «Дар» почув, і «Батьківщина», і «Партія регіонів», комуністи. Всі думки ми послухали, приблизились.
Опозиція не отримає бажаного, тобто комітетів, які б давали можливість контролювати владу, зазначив у коментарі Радіо «Свобода» заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Сас. І нагадав, у 2007-му фракція партії регіонів, перебуваючи в опозиції, дістала за законодавством комітети з контрольними функціями.
Партія регіонів взяла собі те, що вона хотіла, а всім іншим то, що, як кажуть, з носа впаде, вибачте. В минулому скликанні були забрані під юрисдикцію партії регіонів Рахункова палата, серйозний інструмент парламентського контролю, уповноважений з прав людини, комітети з питань бюджету, боротьби з корупцією, регламенту і цілий ряд інших. говорити про парламентський контроль з боку опозиції над владою навряд чи доводиться.
Опозиції дадуть лише малоперспективні і невпливові комітети, впевнений політолог Віктор Небаженко. І навіть в них більшість буде в провладних депутатів, каже він.
Насправді Рибак не зовсім щирий, як і уся більшість. Вони, коли віддають 13 комітетів опозиції проти 15 більшості, вони в опозицію вписують не лише «Удар», «Свободу» та «Батьківщину», але й «Компартію». Таким чином, частка реальної опозиції різко зменшується. Великі комітети заберуть собі псевдоопозиція, комуністи, третину з 13 опозиційних і партія регіонів. За 20 років аналізу українського парламенту такого ще не бачив. Комуністи вдають в себе опозицію, таку ж як «Свобода».
Остаточне рішення про персональний склад комітетів, предмети їх віддання та керівництво парламент має ухвалити 25 грудня. Лише за тиждень роботи нової ради зареєстрували вже майже 300 законопроєктів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Частина киян, які мешкають у Шевченківському районі столиці, від сьогодні на два дні залишиться без тепла та гарячої води. Комунальники виявили витік тепломережі, таким чином намагаються попередити, як вони кажуть, велику аварію. Про це повідомила Радіо Свобода, Міністерство житлово-комунального господарства України. Ну а тим часом у ці ж дні увесь Харків буде без гарячої води і теж через ремонтні роботи. Експерти погоджуються, що краще попередити ситуацію, але прогнозують, що зі зниженням температури може бути набагато більше аварій. Адже в Україні більшість тепломереж є зношеними, розповідає наша колега Наталка Коваленко.
Сьогодні у Шевченківському районі Києва з 9 години ранку на два дні відключать від тепла майже 500 будинків. І половина з них – житлові. У результаті до понеділка не працюватимуть і школи, і дитячі садочки у цьому районі.
На сьогоднішній день немає як такової аварії, а є досить велика утечка теплоносія, наслідком чого може бути велика аварія. Тому було прийнято рішення, що потрібно відремонтувати, спочатку злити воду, це 16 годин, потім протягом 5 годин підремонтувати і протягом 16 годин провести поповнення системи.
Сказала Радіо Свобода помічниця міністра житлово-комунального господарства України Ольга Маштакова. За даними КМДА, аварійні бригади почнуть роботи по вулиці Дмитрівській, 2, де й виявлено проблемну ділянку з витоком теплоносія. Киянку Анастасію з чоловіком та сином попередили про відключення, проте їм сказали, що тепла і гарячої води не буде 12 годин.
Нам повідомили, що опалення не буде з 8 ранку до 8 вечора. Звісно, можна зрозуміти, якщо це справді аварійна ситуація і немає іншого виходу, окрім того, як відключити людей від опалення, то ми маємо поставитися до цього з розумінням. Але виникає питання, чому цю проблему не можна було вирішити заздалегідь до початку опалювального сезону.
Таке ж питання виникло і у колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка.
Можна закликати перетерпіти, бо дійсно може бути гірше. Але я переконаний, що навіть якщо ми ці дві доби перетерпимо, то далі буде тільки гірше, бо не модернізується інфраструктура, реформа як така не йде.
У цей же час упродовж 20 та 21 грудня по всьому Харкову буде відключена гаряча вода через ремонтні роботи на водоводі Кочаток Харків. Загалом зношеними є до 70% українських тепломереж. І як кажуть експерти, найбільше проблеми з теплом може виникнути, коли температура впаде до мінус 30 градусів і нижче. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Чому Янукович призначив прем'єром Азарова? З якого регіону в Україні можуть початися зміни? І як Фірташ може знизити ціну на газ? Про це у огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
Кадрової революції у 2012-му не відбулося. Якими б не були зміни у складі Кабміну, ключовою подією є збереження на посаді прем'єра Миколи Азарова, стверджує газета «Сьогодні». І хоча це рішення пов'язують з бажанням президента зберегти на чолі уряду людину, яка не збирається створювати йому конкуренцію на президентських виборах, видання переконує, що вирішальним фактором є соціально-економічна ситуація в Україні. Вже кілька місяців триває падіння промислового виробництва, і в цих умовах президент, на думку газетярів, вирішив не ризикувати, зробивши ставку на перевірені кадри. Вибір на користь голови Нацбанку Сергія Арбузова означав би шанс на подолання кризи за допомогою нових підходів, але водночас це був би ризик обвалу економіки та дефолту, наголошує сьогодні. З кожним роком в Україні стають очевиднішими аж ніяк не ментально-географічні розбіжності між частинами країни, а соціально-політичні протиріччя між поколіннями, переконує газета «День». Але тим, хто сьогодні при владі, на думку газетярів, не вигідно говорити про політичний конфлікт поколінь через те, що тоді доведеться зізнатися у власному безсиллі перед загрозою нових соціальних викликів. Очолювати боротьбу з проблемами доведеться новим політичним лідерам України. І цілком можливо, що ними можуть стати нинішні молоді політики з Донбасу, котрі дотримуються інших цінностей, ніж їхні старші земляки. Роздуми деяких з цих політиків газета публікує у статті «Зміни Україні почнуться саме з Донбасу». Бізнесмен Дмитро Фірташ повертається на український газовий ринок. Як інформує Комерсант Україна, підприємець зареєстрував у Швейцарії компанію, яка вже в наступному році продасть близько 2 мільярдів кубометрів газу промисловим споживачам, а в майбутньому планує збільшити поставки. Вихід на ринок нового трейдера дозволить знизити ціни на паливо всередині країни, проте вдарить по економіці Нафтогазу, вважають експерти газети. В Україні понад 50% дитячих іграшок, що продаються на ринках і в спеціалізованих магазинах, не відповідають державним стандартам, констатує газета «Факти». Походження і безпеку цих товарів встановити неможливо, зазначає видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі в програмі йтиметься про таке. YouTube підбиває підсумки найпопулярніших відео за рік.
Пісеньку зробили на основі серйозного політичного виступу другого за важливістю урядовця країни. Пан Клек просив вибачення.
Чорнобильська зона. Без грошей і без зарплат.
Було указання прем'єр-міністр виповнити, фінансування в повному об'ємі, указання виповнено не було. Так розумію, просто нет денег.
Благодійні внески або корупція. Про скандал в одній із луганських лікарень.
Нет никаких сегодня нормативно-правовых актов, которые бы запрещали наблюдаться в той или ином лечебном учреждении. Это просто медработник, наверное, хотел заработать.
Отож, про це та інше далі в ранковій свободі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Розвиток інтернету і збільшення кількості користувачів мережею у світі додали нових критерій, категорій до списків, якими підбувають підсумки року, що минає. Один із них тепер список популярності відеокліпів – YouTube. Не дивно, що у лідерах рейтингів популярні пісні, але проглядається також і зацікавленість політикою. Про це розповідає наш лондонський кореспондент Богдан Цюпен.
Не зовсім зрозуміло, чи пишатися, чи соромитися повинен заступник британського прем'єр-міністра і лідер ліберальних демократів Нік Клег. Ця пісня на 9-му місці поміж найпопулярніших серед користувачів у Великій Британії 2012 року. Пісеньку зробили на основі серйозного політичного виступу другого за важливістю урядовця країни. Пан Клег просив вибачення, казав «I'm sorry» за те, що його партія, увійшовши в урядову коаліцію з консерваторами, не змогла дотриматися своєї головної передвиборчої обіцянки – не підвищувати плату за навчання в університетах Англії. Остаточну оцінку тут дадуть наступні парламентські вибори. Тим часом виборча тема стала основою для одного з найпопулярніших відеокліпів YouTube для американців і навіть світової аудиторії. Два репери у своєрідний спосіб відтворили виборчі дебати між Бараком Обамою і Мітом Ромні. Ця, можна сказати, жорстка композиція привабила увагу у YouTube понад 40 мільйонів разів. Проте, звичайно, що політика перебуває далеко не на перших позиціях найпопулярніших музичних відеокліпів в інтернеті. На першому місці південно-корейський репер PSY та його жвава пісня Gangnam Style. Якщо перегляди триватимуть і далі так само активно, то це відео може набрати і 100 мільйонів. А для українців є весела альтернатива – Gangnam Style зі старшою, але ще веселішою піснею «Гоп-гоп» Вірки Сердючки. Гоп-гоп, суміш української Вірки Сердючки з південно-корейським репером. Таке можливе лише в інтернеті і з допомогою YouTube, який складає тепер серйозну загрозу традиції дивитися телевізор. На середину цього року кількість українців, які регулярно користуються інтернетом, перевищувала 17 мільйонів. Богдан Цюпень для Радіо Свобода, Лондон. Якщо мене не любиш, якщо не приласкаєш, то Мазана, Хурасана,
Продовжуємо програму. Працівникам Чорнобиля затримують зарплату. Підприємства зони відчуження не дотримують кошти на основні потреби. Експерти при цьому сподіваються, що найближчим часом недофінансування не викличе в зоні загрозливих ситуацій. З фахівцями спілкувався наш кореспондент Євген Солонина.
Анатолій Яременко працює в Чорнобильській зоні відчуження автомобільним слюсарем та є членом місцевої профспілки. Рік тому в нього змінилося керівництво. Транспортні та обслуговуючі підрозділи Чорнобильської АЕС виділили в окреме підприємство. Восени в його працівників почалися проблеми. Нині вони ще не бачили зарплатню за листопад і не мають достатньо коштів для роботи підприємства, каже Анатолій Яременко.
За ноябрь ми отримали тільки...
У листопаді нам виплатили тільки по 1350 гривень на людину, тобто не зарплатню, а надбавку за роботу у зоні відчуження. Чи заплатять нам до Нового року – невідомо. Маємо заборгованість за електроенергію. Ми написали і до уряду, і до керівництва міста Славутич. Якщо нічого не зміниться, вийдемо на акції протесту.
Працівники зони відчуження підготували колективного листа до своїх керівників та до місцевої влади. Вони обіцяють акції протесту, починаючи з 28 грудня, якщо їхню проблему не вирішать. Керівник Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша запевняє, що кошти для чорнобильських працівників знайдуть вже найближчим часом.
Є затримка зарплати, це дійсно так. Не прийшли платежі, які стосуються зарплати. Це питання зараз вирішується в уряді.
Причина затримки заробітної плати працівникам зони відчуження криється у фінансових проблемах держави в цілому, заявив у коментарі Радіо Свобода представник профспілки атомників у Чорнобилі Микола Тетерін.
Було указання прем'єр-міністр виповнити, фінансування в повному об'ємі, указання виповнено не було. Так розумію, просто нет денег в казні. От і все.
Затримка заробітної платні ліквідаторам Чорнобильської аварії – не єдина проблема зони відчуження. Днями через негоду без електроенергії залишилося місто Чорнобиль, де тимчасово мешкають працівники зони та працює низка підприємств, які займаються ліквідацією Чорнобильської аварії. А після цього електромережі пообіцяли залишити місто без світла через борги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У дитячій лікарні номер 2 Луганська вимагають гроші у пацієнтів. Про це Радіо Свобода розповіла мати двох дітей після звернення до медзакладу. Вона стверджує, що медсестра вимагала платити 200 гривень за профілактичний огляд її малюків. У лікарні розмову про гроші підтверджують, але заявляє, що кошти просили сплатити в рамках благодійного внеску. Наразі в обласному управлінні охорони здоров'я проводять розслідування інциденту. Подробиці знає наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов.
Луганчанка Ксенія Купрянова – мама двох маленьких дітей. Мешкає вона не за місцем реєстрації, змушена була звернутися зі своїми дітьми в найближчу медустанову – дитячу міську лікарню номер 2.
Ми приходили на профілактичний огляд. Медсестра вимагала у мене 100 гривень за медичне обстеження, за медичну допомогу моїм дітям з кожного дитини. По 100 гривень.
Розповіла Ксенія. Вона не розуміє, на підставі якого нормативно-правового документа у неї вимагали оплатити медичні послуги і чому називалася саме така сума. Жінка зі скаргою звернулася в обласне управління охорони здоров'я. Звернення через журналістів вона передала заступнику начальника управління Геннадію Бунєєву. Посадовець публічно пообіцяв розібратися у ситуації.
Потрібно прийти в реєстратуру і написати заяву. Вона буде лікуватися там, де вона хоче. Немає жодних нормативно-правових актів, які б забороняли їй спостерігатися у тому чи іншому лікувальному закладі. Це, напевно, медпрацівник хотів заробити.
Медработник, мабуть, хотів заробити.
Службове розслідування триває вже п'ятий тиждень. Тим часом головний лікар дитячої лікарні номер 2, депутат Луганської міської ради Ганна Доброхотова, розповіла Радіо Свобода, що підготувала відповідь в обласне управління охорони здоров'я. де пояснює свою позицію. Як аргумент, Ганна Доброхотова називає статтю 35 Закону України про охорону здоров'я, згідно з якою населення обслуговується за місцем реєстрації.
Ми дійсно почали звертатися до людей, які не прописані в нашому районі, але фактично ми витрачаємо на них свою працю, свій час. Ми дійсно почали просити. Це не наказ, конкретна сума не стоїть. Ми можемо сказати 50, можемо 200, можемо 500. Хтось, може, дасть 20, хтось 30. І ви знаєте, як не дивно, більшість людей з розумінням до цього поставилися.
Благодійні внески продовжують добровільно-примусово збирати і в інших медичних установах Луганська. І не лише з тих, хто лікується не за місцем реєстрації. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Що може і повинна зробити місцева влада, щоб люди не замерзали? Про це слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні, 21.33. А зараз новини від Олени Римовської.
Україна може приєднатися до єдиного економічного простору і митного союзу лише у повному обсязі. Приєднання до окремих документів неможливе. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, у Москві учасники цих інтеграційних об'єднань дали чіткий сигнал своїм потенційним партнерам. Далі цитата. «Будь ласка, двері відчинені, ухвалюйте документи, робіть їх законами, приходьте і співпрацюватимемо», заявив Лукашенко. Цього тижня не відбувся запланований візит президента України Віктора Януковича до Москви. Незабаром після цього деякі ЗМІ написали, що українського президента віднині у Москві готові бачити лише тоді, коли він зголоситься на вступ України у Митний Союз. Офіційного підтвердження цієї версії немає. Збитки від вибуху в харківському будинку становлять майже 18 мільйонів гривень. Про це заявив перший заступник мера Харкова Андрій Парамонов. Він відзначив, що загалом балансова вартість пошкодженого будинку складає близько 27 мільйонів гривень. Вибух, внаслідок якого 16 грудня загинуло четверо людей, стався за попередніми даними через газовий балон. Лідер Чечні Рамзан Кадиров готовий прийняти в Україні французького актора Жерара Депардьє, який нещодавно заявив про відмову від французького громадянства. Кадиров заявив, що Депардьє розглядає варіант отримання російського паспорту. У разі, якщо це станеться, за словами чеченського лідера, його республіка готова створити для Депардьє, цитую, «умови гідні видатного діяча культури». Французький актор, який цього місяця перебрався у Бельгію, днями заявив, що відмовляється від французького громадянства. Депардьє образився на прем'єр-міністра, той заявив, що актор перебирається у Бельгію, бо не хоче платити податки. Президент Росії Володимир Путін сьогодні відповість на запитання журналістів. У Москві відбудеться традиційне за його президентства щорічне спілкування з пресою. Очікується, що одним із ключових запитань, яким цікавитимуться журналісти, буде стан здоров'я російського президента. Раніше в пресі з'явилося чимало чуток щодо причин того, чому у Путіна змінилася хода.
Таким інформаційний ранок четверга, 20 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.